كده سيرجو غريك نسلم نسميها تا كامبوس اف ام ونعطيكم مرحبا على برنامج يهور من دين السنسيلة. نمسل اقوم ماستر ماست دكتور جون غاليا. دكتور غاليا هو لتور في الديبارتمنت تاع الموسيقى لونيفرسيتا تاع مالطا وهو كول ستور ماست ديريتور تاع الباندا كينج زون تاع بيل فاليتا كيف كول تاع الباندا لا ستيلا تاع رباط اوديش هو ريسبونسابلي mill-koordinament tal-mużika fit-teatru Astra, il-Rabat Għawdex, u huwa wkoll is-Sur Mast direttur il-mexxej tal-kor Chorus Urbanus, wieħed mill-aqwa korijiet li għandna f'pajjiżna. Insibu ħafna eżempji ta' Għawdex li bata, Għawdex li waqalura li s-servizz f'Malta waslu qabel Għawdex, ma nieħu gost nil-nota li fil-qasam tal-kultura u fil-qasam tal-mużika issa kaj konnettans anki biex il-diskutu anki l-kontribut li jinti tagħti fil-qasam tal-mużika. Però fil-qasam tal-mużika klassika, operistika, il-banet, għawdex naħseb li mexxa ħafna l-qudiem, hemm ħafna entużjażmu, kważi kważi xi kultant anki aħjar minn Malta jinnaf dal-miraklu kull sena jkollok żewġ poppi f'Għawdex, pereżempju. Jekk mhux iktar saħalli ovvjament dal-aħħar xhur kellna l-pandemija fil-verità. Imma għawdex anki dejjem kien konsistenti għal-kelma naħseb fil-qasam tal-kultura. X'inhu r-reazzjonijiet biex nibdew mbagħad anki ovvjament nibdew nħarsu ftit lejn il-profil tiegħek.
Sewa, mena ħan nibdew minn hawn. Għawdex jippreżenta ċertu sfidi insulari. U allura, per eżempju, jekk dak li jkun ikun qed jistudja l-mużika fuq livell akademiku, per eżempju, jkollu bżonn imur Malta u fuq żmien laqas Malta ma kienawx, ġifieri anki kellem mur barra minn Malta biex inkun nista' nispeċjalizza fil-qasam tal-mużika. Apparti hekk, inti semmejt ukoll li Għawdex għandu ċertu enerġija biex ngħidu hekk u sinerġija kif jittellgħu ċertu affarijiet u attivitajiet kulturali. Din dan nattribwih l-iktar għal fenomenu tal-volontarjat li f'Għawdex qabel jinħass tajjeb ħafna, sewa fuq livell ta' banet, sewa fuq livell anki ta' teatri, pereżempju fl-opri, pereżempju, il-balk tal-kor ikun dejjem magħmul min-nies li qegħdin hemmhekk biex jagħtu is-sem tagħhom free of charge biss is-soċjetà li tkun jappartjenu għaliha. Apparti hekk ukoll hemm ħafna xogħol pereżempju ta' volontarjat f'dak li huwa ħjata, kostumi pereżempju, xenarju. Allura hemm biex ngħidlek dan il-fenomenu tal-volontarjat li qed jikkontribwixxi għal din l-enerġija kreattiva li hemm Għawdex. Jiena ġifieri narani l-iżjed speċi bħala kompożitur u anki direttur orkestrali u anki direttur tal-banet. Fil-fatt jiena direttur tal-Soċjetà Filarmonika King Zone kif ukoll is-Soċjetà Filarmonika La Stella li tagħha jiena wkoll direttur tal-opra fit-Teatru Astra. Apparti hekk attiv ħafna bħala kompożitur, ġifieri għax pereżempju fi żmien ġimgħa u nofs ħajkun hemm ukoll premier ta' biċċa xogħol ġdida li nkitbet apposta minħabba l-ċirkostanzi tal-pandemija għal qudiesa għal festa tal-Fontana, Messa Deo Gratias, li miktuba għal nukleo żgħir ta' mużiċisti kif ukoll nukleo ridott ta' membri korali. U allura biex minkejja restrizzjonijiet dawn l-affarijiet xorta nistgħu nagħmluhom. U allura hekk għandna biex ngħid hekk mod ieħor kif nistgħu inkunu reżiljenti meta iffaċċjati b'din is-sitwazzjoni li ġabitna fiha l-pandemija. Barra minn hekk jiena wkoll ġifieri studjat il-mużikoloġija u anki allura għandi ċert interess fl-affarijiet storiċi anki Maltin u Barranin, ġviri. U allura, kollox ma kollox, dan huwa r-rwol tiegħi biex ngħidlek r-rwol akademiku fejn jiena nieħu ħsieb l'alqa tal-kompożizzjoni flimkien anki ma' ċertu affarijiet ta' direzzjoni inċarġ ukoll mill-diploma li l-Università ta' Malta qed tagħti fil-Wind Band Studies. U allura hemmhekk hemm biex ngħidlek flimkien mal-mużikoloġija u materji oħra ta' disċiplina mużikoloġika u storika, hemmhekk qed nagħti l-kontribut tiegħi fil-qasam akademiku.
Il-fatt li inti għawċi ħanajtek jidħol anki f'din id-dinja tiegħek li hija dinja impenjattiva sew kif qed ngħidu bris il-mużika.
Fil-fatt it-teżi tad-dottorat tiegħi kienet speċi l-insularità u kif din qed taffettwa l-kompożizzjoni tiegħi u l-mod kif qed nikteb u nadatta ruħi għaċ-ċirkostanzi li jippreżentaw u l-sfidi li jippreżentaw tali kif ta' batajt, tali modi kif trid tara kif tevolvi ruħek u anki tiżvolġi leħen distintiv. F'insularità li hija doppja biex ngħidlek, għax sewwa Malta, kif ukoll iżjed wieżjed għawdex, hemm din l-insularità. Però jiena naraw ukoll mill-lat ieħor li dan anki sawwarni b'tali mod li nkun nista' nevolvi bidjoma li hija purament mediterranja biex ngħidlek u anki għandha element qawwi ta' tonalità wkoll u anki ġifieri anki post-tonalità u anki ċertu affarijiet avangard, ġifieri ovvjament ma tistax toqgħod li meta ruħek għal dak li l-insularità qed titolbok. Però ovvjament jekk inti ħadd mur barra trid toħroġ fuq il-fronti li jkun hemm tal-mużika moderna, l-mużika avangardistika, l-mużika per eżempju tal-elettronika li tesplora l-elettronika u kol flimkien ma' strumenti. U allura dan kollu ċertu consciousness ngħidilha jien li qed nipprova nindirizza ħalli naraw kif eventwalment il-kompożitur ġo biex ngħidlek qafas li huwa insulari jista' jesplora u jimraħ il-barra minn dawk l-orizzonti. Aħna ġifieri Malta għandna arja sabiħa, għandna arja u pajjiż sabiħ, però ovvjament dejjem jonqos dak l-ossiġnu li huwa bżonn ossiġnu ġifieri artistiku qed ngħidlek, ossiġnu artistiku li għandna bżonn bħala artisti biex inkun nistgħu inkomplu mal-vokazzjoni tagħna ta' mużiċisti tal-lum il-ġurnata u kif ukoll qed nikkontribwixxu għal mod kif il-xenarju kulturali Malti qiegħed jiżvolġi anki fuq il-palk internazzjonali.
Kif semmejt fil-fatt iktar qabel fil-programm, banda Uġija u banda Maltija f'termini ta' riżorsi, f'termini ta' mużika, ta' bandisti, ma nafx. Kif tqabbilhom? Jixxiebħu hemm iktar riżorsi fuq naħa, hemm iktar impenn fuq oħra?
Ħa ngħidu hekk, ma tistax tqabbel il-banda pereżempju l-King Zone ma' banet oħra ġewwa l-gżira ta' Malta. Fejn il-King Zone hemm tradizzjoni li l-bandisti kollha huma imħalsin. Imħalsin allura għandek ċertu vantaġġ illi inti jew ħadd tagħtini il-valur ta' dak li qed inħalsek, jew inkella trid iddabbar rasek. Allura qed taħdem b'tali mod li qiegħed dak li jkun tixpronaħ biex jistudja iżjed u jtejjeb il-prodott tiegħu iżjed. Mill-banda l-oħra dejjem hija spiża kbira għall-banda. U allura il-banda għawċija fejn hemm element qawwi, almenu s'issa għad għandna element qawwi ta' volontarjat li il-bandisti ikunu jappartienu għas-soċjetà u allura ma jitħallsux. Ovvjament dejjem ikun hemm ċertu żieda ta' bandisti minn Malta biex ġifieri il-banet kollha hawnxejn għandhom bżonn dan it-tip ta' llum il-ġurnata dan it-tip ta' support minn bandisti Maltin. U allura hemmhekk hemm qed issir biex ngħidlek taħlita sabiħa ta' bejn il-volontarjat u kif il-volontarjat jista' jitgħallem minn dawk li huma un inverted commas professjonali għax qed jitħallsu, u allura hemmhekk ikun hemm tali mod li il-bandisti flimkien il-Maltin u l-Awċin qegħdin jibbenifikaw biex jikkontribwixxu fuq il-kanvas mużikali bandistiku. Jien naħseb illi da tip ta' simbiosi biex ngħidlek bejn l-element Malti u l-element Awċi, insibu wkoll ġifieri allura li anke ċertu elementi Awċin ikunu rikjesti ma' banet Maltin, speċi il-krema tal-bandisti Awċin huma wkoll imfittxija minn banet Maltin. U allura dan qed jikkontribwixxi biex dak li jkun iżjed konxju fuq il-pjattaforma nazzjonali kemm irid jaħdem ħalli eventwalment isib postu f'dan il-kanvas kulturali bandistiku. Kif semmet tajjeb inti, Sergio, il-Kors Urbanus huwa wieħed mill-korijiet ewlenin Awċin illi din is-sena, ċoj f'Diċembru li għadda, għala 45 sena ta' operat fil-qasam korali. U allura dan ifisser illi il-kor baqa' għaddej minkejja kollox matul dawn iż-żminijiet frott din il-ħaġa dan il-fenomenu li semmejt qabel tal-volontarjat. Fil-fatt il-kor, direzzjoni tal-kor illi fil-fatt jiena kont direttur mużikali għal dawn l-aħħar 43 sena u għadni sal-lum, ġifieri, dejjem naraw kif nistgħu ntejbu l-operat tagħna u anki li nkunu protagonisti fil-qasam korali nazzjonali. Waħda mill-affarijiet li iżżomna għaddejjin biex ngħidlek huwa propju pereżempju il-proġett Field Magic illi għandu sovvenzjoni tal-Arts Council ta' Malta fejn għal 3 snin hemm proġetti li jiġu finanzjati mill-Arts Council Malta permezz tal-Gozo Support Cultural Fund, il-Cultural Program, u allura dan speċi qed itina n-nifs neċessarju li nkunu nistgħu naħdmu affarijiet kbar però bir-riżorsi tagħna u anki ovvjament nkunu rridu noħorġu il-20% tagħna tal-ispiża ġenerali, u allura hemmhekk dejjem qegħdin ntejbu u naħdmu għalenija biex noffru programmi ta' ċertu livell, fis-sens issa bil-pandemija ma tantx stajna noperaw bil-mod pereżempju li ndaħlu udjenza ġo teatru, allura rrekorrejna wkoll għall-online recording u anki transmission on the digital platform. Fil-fatt tajjeb ninsemmi pereżempju li permezz ta' dan il-fund u dan il-programm aħna stajna noffru dak li eventwalment jiena kont ktibt xi f'1988 il-Ġiganti għatawdex li hija poema sinfoniku sejsa fuq il-Ġiganti għatawdex ta' George Pisani illi eventwalment din hija biex ngħidlek spettaklu ta' sfin mima kant kor anki solisti u anki ġifiri ċertu elementi ta' dwal u sound sonet lumjer f'kelma waħda fejn eventualment hawnhekk dan l-spettaklu seta' jittella issa fil-ġigantija ta' Għawdex on-site ġifiri li qabel ma tantx kien permess li nistgħu nagħmluha però issa mħabba l-fatt pereżempju li dis-sena jew is-sena l-oħra, sorry. Is-sena l-oħra il-tempi tal-ġigantija għalqu 40 sena minn meta ġew rikonoxxuti bħala World Heritage Site u allura Heritage Malta tatna il-permess li nistgħu nużaw is-sit tal-ġigantija biex intellgħu dal-ispettaklu li eventwalment ġimuri fuq Television Malta u anki jinstab pereżempju fuq il-YouTube channel tal-Kors Urbanus flimkien ma' kunċerti oħra illi kena nirrekordu għalihom bħala recordings u online streaming fuq il-digital platform minħabba il-kwistjoni tal-pandemija. Nisperaw li forsi is-sena d-dieħla ikonna ċans li nerġgħu nieħdu l-proġett u anki nkomplu eventwalment nesploraw affarijiet oħra, Field Magic, pereżempju għandna wkoll in the pipeline, ġviri, fil the magic of opera overtures, fejn dis-sem tal-Malta Philharmonic Orchestra, irrekordjajna kunċert ta' mużika ta' sinfonijiet tal-opera, u allura hemmhekk ovvjament għalkemm hemm il-mankanza tal-udjenza, però fl-istess ħin dan xorta sibna l-mezz kif nistgħu nindirizzaw u nkunu reżiljenti u noffru xorta il-prodott tagħna fuq il-digital platform.
Kurzita, dan il-nuqqas ta' udjenza għal xi ħadd bħalkom li fl-aħħar mill-aħħar vera jeseb ix-xiruħu quddiem l-udjenza jrid. Ħassejtu. U kifax tuħi bifiri kien xorta waqt diffiċli jew tal-inqas il-fatt li qed jaħdem anki bit-teknoloġija mela xi ftit dak il-vojġ.
Kieku ma kienx għat-teknoloġija, naħseb illi ħafna mill-artisti li għandna Malta u anki fid-dinja ġifieri kienu jispiċċaw biex ngħidlek għalkemm batejna, ġifieri dak is-sens, jispiċċaw b'ċertu stress mentali. Għax inti, after all, l-importanti bħala artist huwa li tikkomunika l-espressjoni u r-ruħ artistika tiegħek mal-udjenza. Issa, udjenza ma hemmx, però jekk narawha udjenza fiżika ma hemmx, imma udjenza virtwali hemm u dan ġifieri anki biex ngħidlek kabbar ukoll l-orizzonti tal-outreach, tal-programm li bdejna nirrekordjaw imħabba l-online streaming, u allura ċertu outreach sar iżjed vast fejn qabel pereżempju kelli kunċert mal-baritonu Charles Buttigieg, ġifieri f'temp ta' ġimgħa biex ngħid hekk kien hemm over 7,000 views. Issa inti f'kunċert mhux se ddaħħal 7,000 ruħ ġo sala. Ġifieri l-ikbar sala hawnhekk hija l-Astra u l-Aurora, l-ikbar swali, li flimkien ċoe bejniethom ġifieri jesgħu round about 3,000, imma imqas min bejn iż-żewġ teatri. U allura iżjed hemm dan il biex ngħidlek il-blessing in disguise illi permezz ta' din id-dinja virtwali aħna stajna naqsmu il-concert platform ma' udjenza vasta u kbira u anki barra minn Malta. U allura dan ikompli jixpronana biex komlu naħsbu biex nkunu iżjed proattivi u iżjed kreattivi biex naraw kif ħanindirizzaw proġetti simili fil-mankanza ta' udjenza fiżika.
X'inhu huma x-xewqat li għandek inti għal-għawdex, kemm bħala mużiċista ovvjament, u bħala ċittadin Awċija kemm jiena aħfrilli ma tantx inħobb nagħmel din id-distinzjoni bejn Maltin u Awċin, ma nifhem li anke l-istorja kienet differenti, l-Awċi li tkun reżiljenti. X'inhu huma x-xewqat tixtieq tara dwar għawdex? Kemm fil-kamp tal-kultura jiena ngħid u anki mod iktar miftuħ.
Ngħidwa kifini, jiena twelit Malta. Jiġifieri għax il-mamma tiegħi Maltija, jiġifieri l-parentela tiegħi jiġifieri huma kollha mużiċisti minnaħa ta' Malta, ta' minnaħa Maltija kif ukoll f'Għawdex. Però kif qed ngħidu, il-fatt illi jiena twelit Malta u ġejna noqogħdu Għawdex għax il-papa minn hawn. U eventualment, per eżempju, biex ikolli l-istudja għal-pjanu, dak iż-żmien, ġifieri qed ngħidu round about the 72, 75, 76, kien ikolli naqsam Malta kull nhar ta' sibt is-sena kollha ħlief għal perjodu ta' xi tliet ġimgħat li kienet tieħu t-tiċer bħala mistrieħ fis-sajf matul awwissu, kienu kolli naqsam Malta mal-tempu mhux biex nieħu il-lessons tat-teorija u tal-pjanu. Għaliex f'Għawdex ma tantx kien hemm possibilità li dan nista' nsibu. U għalhekk forsi l-Awċi huwa iżjed stoiku biex ngħid hekk li jaf għadta ħafna iżjed bisnienu għaliex jaf x'sagrifiċċju jkun għamel biex ottjena dik il-ħaġa. U allura forsi dik il-ħaġa li nixtieq huwa li Għawdex illum il-ġurnata huwa iżjed attrezzat, għandna iżjed minn persuna waħda li hija laureata anki d-dottorati fil-mużika, u allura hemmhekk diġà qegħdin nindirizzaw biex ngħidlek vojt pedagogiku li qabel kien għawdex u issa huwa available f'għawdex. Ovvjament permezz tal-School of Performing Arts fl-Università ta' Malta, kif ukoll fil-VPA pereżempju, pala Dipartiment tal-Edukazzjoni u anki pala Skola tal-Mużika, dawn l-affarijiet dejjem qegħdin jgħinu biex dak li jkun ikun anki jista' jitħajjar jidħol għal karriera fil-mużika. Illi fi żmieni ġifieri karriera fil-mużika ma tantx kienet xi ħaġa li toħloma, fis-sens illi min naf kemm il-darba qaluli l-ewwel il-pappa nbatlu mpappa. Ġifieri, però jiena qatt ma qtajt qalbi u kont deċiż illi minkejja li kelli anki ġob il-bank, pereżempju, kont eventualment tru insib il-ħin biex nagħmel anki kors tal-baċċellerat mal-Università ta' Durham, u mbagħad eventualment anki mort l-Università degli Studi di Pavia fejn għamilt id-dottorat fil-mużikoloġija u anki id-dottorat fil-kompożizzjoni mill-Università ta' Malta. U allura hawnhekk biex ngħidlek illum il-ġurnata dak li nixtieq li nara illi għawdex ikompli benefika minn dil-esperjenza tiegħi u anki ta' sħabi li għamlu l-istess ħaġa u sifru u kellhom isifru biex jitalmu u jipperfezzjonaw ruħhom fl-arti mużikali. U llum il-ġurnata nispera li nsibu biex ngħidlek l-istudenti li huma għaċċanin għal dan it-tagħlim li m'għandhomx bżonn li jitilqu l-pajjiżna minn età kmieni.
U għallum u koll naslu fit-tmim ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Grazzi lill-Dr. John Gallia li kien il-mistieden tal-programm tagħna tal-lum. Grazzi u koll lill-George Di Debono tal-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech, inselmilkom.